Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Kristijan Šmit najavio dolazak u Srpsku. Dodiku poručio da se pripremi za neugodne trenutke.
Riječ je o međunarodnom uzurpatoru koji nema diplomatski imunitet, poruka Šmitu iz Banja Luke.
Večeras skupovi podrške institucijama Srpske. Granica postoji na međuentitetskim linijama u Vlasenici i Oštroj Luci.
Pred novu rundu razgovora u Briselu problemi se nagomilavaju, izjavio Aleksandar Vučić.
Završena isplata 8,6 miliona maraka pomoći penzionerima za grijanje.
Košarkaši Srbije u finalu svjetskog prvenstva.
Preovlađuje sunčano i toplo, za vikend još toplije.
Kristijan Šmit ponovo prijeti za njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, rekao je da sljedeće sedmice ipak dolazi u Republiku Srpsku i da se predsjednik Milorad Dodik pripremi za neke, kako je rekao, prilično neugodne trenutke. Ovakvo reagovanje usledilo je nakon što je predsjednik Dodik rekao da će Šmit biti uhapšen i deportovan ako dođe u Republiku Srpsku. Iz Banja Luke poručuju, Šmita treba odmah uhapsiti, nisu srpski sinovi ginuli za Republiku Srpsku da bi njome upravljao njemački turista. Opširnije Gostimir Kajskić.
Bilo koji čovjek koji na silu nameće zakone, otime imovinu Republike Srpske, za koju je više od 40.000 boraca dalo živote i dijelove tijela, prijeti sankcijama i kaznama, nije došao u Republiku Srpsku, poručuju boračka udruženja. Šmita, ako krene u Srpsku, treba odmah uhapsiti jer prijeti Srpskoj i njenim institucijama, kaže predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
Čim pređe prvi metar kada uđe u Republiku Srpsku, treba da ga uhapse i da nikad više ne kroče ovdje u Republiku Srpsku.
Nisu srpski sinovi ginuli za Srpsku da bi ih u miru ponižavao njemački turista, kaže šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Mi imamo obavezu, mi imamo dužnost da čuvamo instituciju Republike Srpske, instituciju predsjednika i Republiku Srpsku koja je naša zakletva. Tako da taj srbomrzački turista koji dolazi ovdje u Republiku Srpsku tako teatralno to najavljuje, vjerovatno dolazi kod onih koji su zajedno sa njim na istom platnom spisku.
Kristijan Šmit svojim izjavama doliva ulje na vatru, ali će Republika Srpska odgovoriti pravnim sredstvima i zaštititi sebe i srpski narod, poručuje dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin.
Takvim Šmitovim izjavama dodatno se zatežu politički odnosi u BiH i prijetnje upućene Srpskoj nisu prihvatljive. Građani Republike Srpske su jasno rekli da će braniti Srpsku svim dozvoljenim i demokratskim sredstvima i sasvim je sigurno da će to tako biti i u buduće.
Kristijan Šmit iznosi pravno neutemeljenu tvrdnju da je zaštićen Bečkom diplomatskom konvencijom, naveo je profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
Međutim, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i usred toga nema ni diplomatski imunitet. Naime, nije sporno da visoki predstavnik, kako je pokazano prema Dejtonskom sporazumu i konvenciji o diplomatskim odnosima, uživa diplomatski imunitet. Ali da bi osoba imala taj imunitet, mora prethodno biti imenovana na tu funkciju relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a, kako je propisano članom 1 stav 2 aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Šmit nije imenovan za visokog predstavnika prema tom pravilu međunarodnog prava i zato nije visoki predstavnik, pa u konačnom nema ni diplomatski imunitet.
Neugodni trenuci za Srpsku mogu uslijediti samo ako se prihvati djelovanje i ponašanje Kristijana Šmita, poručuje poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica i dodaje da je interesantno da se Šmit poziva na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima koja mu daje imunitet, a nije ni diplomata ni visoki predstavnik. Građani širom Republike Srpske jednoglasni, Šmitu ne treba dozvoliti da uđe u Republiku Srpsku.
Ja bi njega odavde natjerala, on nama ne treba.
To su notorne gluposti šta čovjek radi.
Taj što nije registrovan kao visoki predstavnik, ali mi se moramo boriti bez obzira šta god on, mi moramo tražiti svoje rješenja. Nadam se da će to sve biti kako treba.
Najava Kristijana Šmita da će otputovati u Republiku Srpsku i poruka predsjedniku Miloradu Dodiku da se pripremi za neugodne trenutke predstavlja direktno provociranje Srpske i izazivanje sukoba, kaže analitičar Dragomir Anđelković.
On je nemački turista koji se ponaša agresivno i nasilno u zemlji u koju je došao. Kada bi se neko od nas ponašao tako u Nemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji, njega bi izbacili, snosio bi posljedice.
Na najavu predsjednika Republike Milorada Dodika o dekretu kojim se Šmitu sprečava ulazak u Republiku Srpsku reagovala i Kancelarija Evropske unije u BiH. Navode da se time narušava ustavni okvir Bosne i Hercegovine i da inicijativa nije ni pravno utemeljena niti sprovodiva. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Johan Sattler, osudio je i odbacio posljednje izjave predsjednika Dodika, kaže visoki predstavnik i imenovan zvaničnik međunarodne zajednice ima puno pravo da slobodno putuje unutar Bosne i Hercegovine.
Nakon istočnog Sarajeva, Doboja, Lopara i Nevesinja, protesti granica postoji danas u 18 časova. Biće održani i na liniji razgraničenja između Federacije BiH i Republike Srpske u Lukama kod Vlasenice i Koprivni kod Oštre Luke. Na pola sata biće zaustavljen saobraćaj kako bi se izrazila podrška predsjedniku Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Tužilaštvo je protiv njih podiglo optužnicu za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Ja svako okupljanje pozdravljam koje je na demokratski način da ljudi izraže svoje nezadovoljstvo. To je jedno demokratsko okupljanje koje staje u odbranu našeg predsjednika Republike Milorada Dodika, kojem apsolutno gradska organizacija porodica poginulih grada Prijedora daje punu podršku u ovoj situaciji. U ime svih ovih poginulih boraca koje ja predstavljam i koje predstavlja moja organizacija i svi ostali 23.801 koji su dali svoje živote za ovu republiku, koji su ugradili svoje, mi nemamo pravo da se povlačimo. Nema predaje, granica postoji.
U istočnom Sarajevu danas je održana izborna sjednica odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije, na kojoj je za koordinatora odbora izabran Goran Šehovac, predsjednik Iliđanskog borca i član predsjedništva borca. Na čelo odbora poginulih boraca i odbora ratnih vojnih invalida izabrani su Gordana Dragaš iz istočnog Novog Sarajeva i Rade Grujica Sokoca, informiše Stjepan Zlikovac.
Tek na trećoj izbornoj sjednici izabrani su koordinator odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije i čelnici dva odbora koji okupljaju porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide. Za mjesto koordinatora bila su predložena 4 kandidata, od kojih je 3 odustalo i većinom glasova izabran je Goran Šehovac, predsjednik Iliđanskog borca i član predsjedništva borca. Saopštio je glavne pravce djelovanja u poboljšanju statusa boračke populacije stanovništva.
Mi moramo postitno da radimo na mjesečnom boračkom dodatku, moramo da povećamo sve invalidne i ratne i porodica poginulih da prate tu potrošačku korpu. Moraju da mobilisani borci da idu također da se liječe po banjama isto kao ratni vojni invalidi i porodice poginulih jer ljudi su to zaslužili.
Predsjednica odbora poginulih boraca Gordana Dragaš tvrdi da se u današnji izbor nisu miješale političke partije i da izabrani nisu partijski ljudi.
Ova boračka organizacija i ljudi koji su izabrani, oni nisu partijski ljudi.
Novo izabrani predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Rade Grujić napominje da u toj boračkoj kategoriji ima invalida koji još nisu stambeno zbrinuti.
Znamo svi invalide da smo već u lošem stanju, trebamo im ovi što nisu dobili još stanove i što nisu zbrinuti, trebamo im obezbijeti.
Novoizabrani koordinator odbora boračkih organizacija Goran Šehovac rekao je da ne zna razloga izostanka predstavnika boračke organizacije iz Rogatice i najavio da će prvo posjetiti tu lokalnu zajednicu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da ne nabavlja vodeni top za razbijanje demonstracija, već za uništavanje eksplozivnih naprava.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da nije tačna objava portala Kapital, koji su prenijeli pojedini mediji, da je Vlada Republike Srpske dala saglasnost za nabavku vodenog topa za razbijanje demonstracija. Vlada je dala saglasnost za dopunu internog plana i programa utroška sredstava od prodaje stalne imovine radi sprovođenja javne nabavke vodenog topa sa pripadajućom municijom za uklanjanje eksplozivnih naprava, ističe se u saopštenju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da agresija NATO snaga i njihov suludi pohod na Republiku Srpsku u srcima svih njenih građana kao i svakog normalnog čovjeka budi samo gorčinu i neoprostivo i tužno sjećanje na dane kada su Srpskoj i njenim građanima naneseni ogromni i teški gubici.
U toj operaciji licemjernog naziva Namjerna sila ubijeno je 46 srpskih vojnika i najmanje 7 civila. Nemilosrdno su bacali osiromašeni uranijum po jednoj maloj zemlji i brojčano malom, a u stvari velikom, prkosnom i ponosnom narodu kojeg ni namjerna sila nije istrijebila, iako im je to bila očigledna namjera, naglasio je predsjednik Dodik.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao povodom predstojećih pregovora u Briselu da se problemi nagomilavaju. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da odavno ne vjeruje da Albin Kurti želi razumna rješenja ili racionalan pristup.
Od dolaska Kurtija na vlast imamo 401 napad na Srbe. Na severu u posljednjih samo godinu dana imamo 41 takozvani eskalatorni potez Kurtijevog režima, što znači 41 put su svojim potezima gotovo direktno pokušali da izazovu sukobe na severu pokrajine. 15 napada imamo na srpsku decu, 15 napada i direktnih pokušaja da se spreči funkcionisanje zdravstvenog sistema Republike Srbije. Od zaustavljanja i oduzimanja robe iz kola hitne pomoći, gde su govorili kako se to služi za prenošenje oružja, do direktnih napada na radnike zdravstvenih službi. 56 napada na verske objekte, na objekte Srpske pravoslavne crkve, zabeležili smo u trenutku njegovog dolaska na vlast.
Rad na izgradnji 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici ulazi u operativnu fazu. Vrijednost radova je 102 miliona evra, a očekuje se da će biti realizovani do 2027. godine. Ovo je saopšteno poslije sastanka ministra energetike i rudarstva Petra Đokića sa predstavnicima kineske kompanije AVIK, koja je izvođač radova. Osim ovog projekta, najavljeno je da će ova kompanija u Foči graditi fabriku za proizvodnju metalnih cijevi, čija će vrijednost biti nekoliko miliona evra. Opširnije Srđan Kecman.
Ugovor između vlade Republike Srpske i kompanije AVIK u vezi sa izvođenjem ovog projekta potpisan je 2019. godine, a radovi su počeli u decembru 2021. Jedan dio novca već je uplaćen, dok je isplanirano da se ostatak novca osigura kroz pregovore sa kineskom Exim bankom, istakao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Mi smo do sada isfinansirali vlastitim sredstvima negdje 1/3 planiranih radova od nekih 102 miliona eura koliko je zaključen ugovor, i toliko smo novca prenijeli na račun hidroelektrane Bistrica, a ona posle toga na račun kompanije AVIK. U ovom trenutku na projektu izgradnje ovog objekta angažovano je negdje oko 40 naših radnika, uz mogućnost da će ih biti znatno više u narednom periodu.
Direktor poslovne jedinice kompanije AVIK u Foči Wei Ping naglasio je da su današnju priliku iskoristili i da sa ministrom Đokićem razgovaraju o projektu izgradnje fabrike za proizvodnju metalnih cijevi na lokalitetu Miljevina u Foči.
The investment will cost, investicija će koštati nekoliko miliona eura. A u tu cenu ulazi i oprema koju moramo da uvezemo iz inostranstva. Tokom perioda izgradnje i rada same fabrike, u početnoj fazi ćemo zaposliti 40 radnika iz te lokalne zajednice.
Podsjećamo, vlada Republike Srpske juče je razmatrala informaciju o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrana na lokalitetu Bistrica i dala punu podršku dosadašnjim aktivnostima, te se zaključkom obavezala da će pomoći u izgradnji ovog objekta koji je od velikog značaja za Republiku Srpsku.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske danas je završilo isplatu pomoći za grijanje za 18.200 penzionera u iznosu od 8.672.000 maraka.
S Sredstva su isplaćena za korisnike samostalne penzije u iznosu do 350 maraka i to posredstvom banaka i Pošta Srpske, saopšteno je iz resornog ministarstva. Pravo na novčanu pomoć imali su korisnici penzije, osim srazmjerne u iznosu koji ne prelazi polovinu najniže plate, utvrđene odlukom o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske neće odustati od zahtjeva da cijena rada bude povećana sa sadašnjih 159,50 na 175 maraka. Rečeno je nakon današnje sjednice Republičkog odbora ovog sindikata. Ukoliko ovaj zahtjev ne bude ispoštovan, nije isključena mogućnost organizovanja obustave rada i protesta. Sindikalci insistiraju da je neophodno da se nastave razgovori i pregovori sa resornim ministarstvom, ali i drugim nivoima vlasti. Informiše Aleksandar Javorac.
Zahtjev za povećanje cijene rada na 175 maraka Sindikat zdravstva i socijalne zaštite uputio je Vladi Republike Srpske u decembru prošle godine. Predsjednik ovog sindikata Nikola Crnčević kaže da im je na sastanku u resornom ministarstvu prije nekoliko dana pomoćnik ministra saopštio da za sada nema sredstava za povećanje cijene rada.
Mi od svojih stavova nećemo stupiti. Na ruku nam ide i odluka Vlade Republike Srpske da Ekonomsko-socijalni savjet počne pregovore sa socijalnim partnerima za usaglašavanje i definisanje odredbi kolektivnih ugovora koji se tiču utvrđivanje osnova za obračun plata i platnih koeficijenata. Mi ćemo u svojim stavovima istrajati, nećemo odustati pa po cijenu i obustave rada i protesta.
U sindikatu kažu da bi za ovo povećanje za 15.500 zaposlenih na godišnjem nivou iz budžeta bilo potrebno izdvojiti oko 50 miliona maraka. Sračunali su i koliko bi trebalo do kraja ove godine ako bi sada došlo do povećanja. Sekretar Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Zoran Milutinović.
Ukoliko bi išli na povećanje cijene rada na 175 maraka, što smo mi uputili u decembru mjesecu 2022. godine, nikakav odgovor nismo stvarno pismeno dobili po tom pitanju. U bruto iznosu za ta tri mjeseca, oktobar, novembar i decembar, to bi iznosilo 11 miliona i 900 i neka hiljada. Znači u bruto iznosu za 15.500 zaposlenih.
Nakon današnje sjednice Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite rečeno je da će biti zatražen sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Najavljeno je i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odluke o isplati toplog obroka i regresa kojim se ova naknada isplaćuje odvojeno od plate.
Roditeljska kuća Iskra u Banja Luci obilježila je danas 7 godina postojanja i rada. Za novog ambasadora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra izabran je poznati glumac Enis Bešlagić. U prilogu Mirjane Grabiš.
Majka oboljelog dječaka Zorica Vujović kaže da je postojanje roditeljske kuće na dobrobit djece, koja i u najtežim momentima mogu biti sa svojim najbližim.
Da bi zahvalila ljudima koji su organizovali da ima ovakav projekat i da ima ovako nešto da se može ostvariti kao podrška, jedna velika podrška, jedna velika zahvalnost i osoblje roditeljske kuće koji su jako uvijek tu za svaki savjet, za svaku podršku.
Glumac Enis Bešlagić ističe da je velika čast biti izabran za ambasadora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra.
Sa ponosom nositi glumu ambasadora i sa konkretnim zadacima i pomoći tom udruženju, ne samo se slikati i donositi kako ovo udruženje, tako i svako udruženje u Bosni Hercegovini roditeljska kuća. Imaju problem sa novcima, da je to uvijek nekada stabilnostinje, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti animirati neke ljude da otvore svoje srce.
Kako ističe predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Milan Birić, i ove godine nizom aktivnosti obilježava se Zlatni septembar, mjesec podrške djeci oboljelim od raka.
Ovogodišnju kampanju započeli smo u gradu Doboju, gdje smo na trgu skupa sa Domom zdravlja Doboj organizovali podijelu naše promotivne materijala i širenje svijesti u tom dijelu naše republike.
Tokom 7 godina postojanja u roditeljskoj kući boravilo je oko 180 porodica, a realizovane su brojne akcije, projekti i različite radionice s ciljem poboljšanja kvaliteta života djece koja prolazi kroz teško i dugotrajno liječenje.
Upravni odbor kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu do 2 miliona maraka za podršku za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja.
Upravni odbor kompenzacionog fonda je zaključio da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja, a radi obezbjeđenja dovoljnih količina domaćih poljoprivrednih proizvoda i ublažavanja posljedica nastanka ozbiljnih poremećaja na tržištu, naveli su iz Vlade Republike Srpske.
U Turijaku kod Gradiške organizovani su dani ovčarstva i kozarstva. Ova oblast stočarstva ima potencijal za intenzivan razvoj skoro u svim dijelovima Republike Srpske. To je prepoznato i od vlade koja će za ovu oblast iz budžeta na ime podsticaja izdvojiti 2 miliona maraka. Informiše Borislav Švrak.
Niska otkupna cijena, nemogućnost plasmana vune, kao i problem sa nomađenjem, samo su neki od problema sa kojima se susreću ovčari. Ipak najveći problem, kako kaže ovčar iz Foče Dragoslav Stanović, predstavlja nelojalna konkurencija iz uvoza.
Da se smanji uvoz dok traje naše robe. Kad se potroši naša roba nije problem za uvoz, ali uvoz je nešto što nama remeti komplet situaciju.
Dosadašnji pravilnici o ostvarivanju uslova podsticaja za mnoge ovčare su bili nerealni, kaže predsjednik Udruženja ovčara i kozara Republike Srpske Milan Ćirić.
Prošle godine je bilo 85.000 u podsticaju, a oko 400.000 ovako ko ima neko 10-15 ovaca, 20 ne prijavljuje, negdje radi. Znači ove 84.000 ove godine je prijavito 55, nadamo se da će još bar 20.000 biti prijavito.
Ove godine donji prag za ostvarivanje posticaja znatno smanjen, tako da će veći broj ovčara ostvariti uslove za posticaj za koje ove godine planirano 2 miliona maraka, pojašnjava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić.
Do sada je to bilo 800 ili 900 hiljada maksimalno u toku godine, u prosjeku zadnjih godina, ove godine će to biti 2 miliona, smanjili smo limite da imamo što veći broj korisnika, da omogućimo da budu rentabilni i da se nastave baviti ovom vrstom stočarstva.
U narednoj godini resorno ministarstvo ima namjeru da na predlog Udruženja ovčara i kozara Republike Srpske kreira mjere koje će doprinijeti intenzivnijem razvoju kozarstva. Trenutno se u sistemu posticaja nalazi svega oko 1000 koza.
Slušate Dnevnik. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske domaćin je naučne konferencije Savremeni materijali koji se 16. godinu zaredom održava u Banja Lucija. Suorganizatori su Tehnički univerzitet Gabrovo iz Bugarske i Alma Mater iz Maribora. I ovogodišnja konferencija okupila je veliki broj naučnika i istraživača, jer savremeni materijali direktno utiču i zahvataju brojne oblasti života i rada, od tehnike do biomedicine. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
Promjene koje se dešavaju u oblasti savremenih materijala predstavljaju refleksiju razvoja fundamentalnih nauka na primijenjene nauke. Potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić naveo je da se, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i savremenim materijalima, danas daleko brže dolazi do novih materijala.
Danas smo u fazi da izmišljamo materijale, a ne samo da otkrivamo. Znači, kad kažem to izmišljamo, mislimo da kreiramo materijale po zadatim uslovima svojim, znači mehaničkim, biokompatibilnim i svim ostalim osobinama.
Danas je teško naći oblast života koja nije povezana sa savremenim materijalima, a naučna zajednica Republike Srpske može da doprinese afirmaciji i razvoju nanotehnologija i savremenih materijala kao bitnih faktora privrednog i ekonomskog razvoja društva. Ovakve konferencije, prema riječima pomoćnika ministra za naučno-tehnološki razvoj Zorana Vujkovića, jedan su od načina da naši istraživači i naučnici budu u korak sa najnovijim svjetskim trendovima i daju svoj doprinos u ovoj oblasti.
Savremeni materijali su nešto što je jako bitno u savremenoj nauci, jer savremeni materijali zalaze i u biomedicinu, i u fiziku, i u konstrukciju savremenih uređaja koji nam olakšavaju život i na neki način teško se može naći oblast života koja nije povezana sa savremenim materijalima.
Na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Savremeni materijali biće predstavljeno 77 radova u okviru plenarne i poster sesije, a u pripremi radova učestvovao je 221 autor iz 13 zemalja.
Tradicionalna manifestacija Brankovo kolo počela je u Sremskim Karlovcima. Manifestaciju je otvorio pjesnik Slobodan Zubanović, a nastupit će i vrsni pjesnici različitih generacija, pripremila Gordana Prtina.
Tokom 52. Brankovog kola u Sremskim Karlovcima na Stražilovu i Novom Sadu biće uručena međunarodna nagrada Branko Radičević Jeleni Lengold, prvom laureatu ove nagrade iz Srbije. Odluku je jednoglasno donio žiri Brankovog kola u sastavu Nenad Grujičić, Andreja Beata Bicok i Radmilo Radovanović. O nagradi Jelena kaže.
Ovo je inače zaista jedna lepa nagrada i ona se ne dodeljuje za neku određenu knjigu, već za celokupan rad. Tako da sam ja ovu nagradu dobila za celokupan pesnički opus koji, boga mi, traje dosta dugo.
Jelena Lengold živi i radi u Beogradu. Objavila je zbirke poezije, Raspad botanike, Vreteno, Podneblje, Maka, Raščarani svijet i druge, a dobitnica i brojnih priznanja i nagrada, Đura Jakšić, Žensko pero, Andrićeva nagrada. Međunarodna nagrada Branko Radičević biće uručena Jeleni Lengold na svečanom zatvaranju 52. Brankovog kola 18. septembra u najstarijoj srpskoj Karlovačkoj gimnaziji, u kojoj se Aleksije Branko Radičević školovao od 1835. do 1841. godine.
Košarkaši Srbije plasirali su se u finale svjetskog prvenstva. Srbija danas u polufinalu pobjedila selekciju Kanade rezultatom 95-86. Čestitke na velikom uspjehu košarkašima Srbije uputili su između ostalih predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije ponovo će se boriti za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. Srbija odigrala maestralno polufinale i pobjedila Kanadu 95-86. Svetislav Pešić, selektor Srbije, čestitao igračima.
Najbolji deo srpske košarke su igrači.
Kapiten Bogdan Bogdanović bio je najbolji sa 23 postignuta poena.
Ne bi ništa menjao, drago mi je da smo pobjedili i izvanredan uspjeh i za nas i opet treba sad da uživamo večeras, da odmorimo, da se nekako što bolje spremimo za final.
Nikola Milutinov dominirao je u reketu i zabilježio double-double učinak 16 poena i 10 skokova.
Osjećaj je neverovatan. Moram da kažem da je stvarno bila možda najbolja utakmica na prvenstvu. Odigli smo verovatno još bolje nek što smo igrali sa Litvanima, jer to je bio jedini recept za večerašnju utakmicu. Da smo znali koliko je Kanada dobra, koliko imaju dobre igrače i stvarno želim da čestitam svi igračima i trenerima na ovako velikom uspjehu.
16 poena ubacio je i Ognjen Dobrić.
Daćemo sve od sebe da i u tom finalu pokažemo zube i naravno idemo na zlato. Ako bude to dovoljno, mislim da zaslužujemo, zaslužili smo, borili smo se od prvog trenutka, tako da mislim da ovi igrači to zaslužuju.
Finale Mundo Basketa igra se u nedjelju. Na međunarodnom turniru povodom 50 godina postojanja Igokeja danas će biti odigrane dvije utakmice. Od 17 časova igraće CSKA i Galatasaraj, dok se od 20 časova sastaju Partizan i Hapoel. Obje utakmice biće odigrane u sportskoj dvorani u Laktašima, a prenosit će ih Televizija Republike Srpske. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras s Amerikancem Benom Sheltonom u polufinalu US Opena. Ovaj duel počinje u 21 čas.
Danas je sunčano i toplo i za dane vikenda bit će slično vrijeme, opširnije, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjeno 14 časova, Čemerno 20, Kalinovik 21, Mrakovica, Han Pjesak 22, Kneževo Sokolac 23, Gacko 24, Srebrnica 26, Mrkonjić grad Foča 27, Novi grad Ribnik Srbac 28, Banja Luka, Bjeljina, Bileća, Višegrad 29, Doboj, Prijedor 30 i Trebanje 31. i do kraja dana pretežno sunčano i toplo vreme uz malu dnevnu oblačnost. Maksimalne temperature vazduha danas od 27 do 32 stepena, u višim predelima od 22. Ovako vreme se zadržava i narednih dana, pa će tako sutra biti pretežno sunčano i toplije u slabu dnevnu oblačnost, a maksimalne temperature vazduha od 28 do 34 u višim predelima od 23.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Kristijan Schmidt najavio dolazak u Srpsku. Dodiku poručio da se pripremi za neugodne trenutke.
Riječ je o međunarodnom uzurpatoru koji nema diplomatski imunitet, poruka Schmidtu iz Banja Luke.
Večeras skupovi podrške institucijama Srpske. Granica postoji na međuentitetskim linijama u Vlasenici i Oštroj Luci.
Košarkaši Srbije u finalu svjetskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.